Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Сергій Навомчык і на пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь спрабуе выкарыстаць свае мінімальныя рычагі на захадзе, каб з яе знялі санкцыі. Так пракаментаваў выканаўчы дырэктар Freedom House Дэвід Крэймер заяву Беларусі пра спыненне ядзернага супрацоўніцтва. Мы не павінны паддавацца на гэта, сказаў ён. Злучаным штатам, Расіі і краінам Еўразвязу давядзецца павялічыць сваё назіранне і кантроль за Беларусю, каб быць гарантаванымі супраць любога распаўсюджання ядзернага паліва, але я не думаю, што ёсць сур'ёзная пагроза. Том Вітор, прэсавы сакратар нацыянальнай бяспекі ЗША, заявіў, што ЗША заўсёды лічылі, што пытанні ядзернай бяспекі нельга ўвязваць са звычайнай палітыкай, улічваючы іх важнасць для міжнароднай бяспекі, і што адміністрацыя Абамы спадзяецца, што мы можам знайсці шлях наперад бліжэйшымі тыднямі альбо месяцамі. Расійскія чыноўнікі пакуль сітуацыю не каментуюць. Афіцыйны Менск заявіў сёння пра замарожванне сумесных праектаў па абмене высокаўзбагачаным ядзерным палівам. Гэтыя праекты прапаноўваліся сумесна з ЗША ў межах ініцыятывы па зніжэнні глабальнай пагрозы. Беларускія ўлады заявілі, што гэта іх адказ на эканамічныя санкцыі ЗША. Беларусь з'яўляецца апошняй краінай на тэрыторыі былога СССР апроч Расійскай Федэрацыі з вялікімі запасамі высокаўзбагачанага урану, якія маглі быць скарыстаныя для вытворчасці ядзерных бомбаў, у тым выпадку, калі былі ўзбагачаныя да дастаткова чыстай ступені. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз да міжнародных падзеяў. Да 48 узрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху мячэці ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Не менш 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўлады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы. Пакуль незразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзеную мячэць альбо яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў пасля выбуху абрынуліся дах мячэці. Пад завалами могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. У Сірыі сёння забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых акцый у Дамаску ў трох гарадах правінцыі Дзяра. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысяч сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях сіламі бяспекі ў Сірыі былі забіты амаль 2000 чалавек. Напярэдадні ЗША і тры краіны Еўразвязу заклікалі сірыйскага лідара неадкладна сысці ў адстаўку. Усю мінулую ноч і раніцай сёння працягваўся ракетны абстрэл паўднёвых гарадоў Ізраіля аж до Ашкелона і Беэршэвы. Гэты абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на учорашняе забойства яе лідараў ізраільскай арміі. Групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Эйлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі і больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольнымі аб неабходнасці выконваць перамір'е з Ізраілем. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.